Herra forseti, við erum að ræða hérna heimild til að stofna opinbert hlutafélag uppbyggingu samgöngu innviða á höfuðborgarsvæðinu og stærsta einstaka verkefni sem að þar undir þessi svokallaða borgarlína og gert ráð fyrir því að til hennar verði varið af opinberu fé tæpum 50 milljörðum króna, 49,6 ef að maður tekur þá tölum sem að leggur fyrir hér í skjölum málsins. Það sem að má nú segja þetta ýmislegt, herra forseti, þetta mál náttúrulega van búið. Þegar að þeir ástæðu að þessi svokallega borgarlína ekki vel skilgreint fyrirbæri og það liggja ekki fyrir þau skjöl og greiningar sem að verður að gera kröfu þegar að ráðist í framkvæmdir og fjárfestingar af ekki síst að því ekki síst í þeim fjárhæðum sem að hér að tefla. Nægir að nefna að það ekki einu sinni fyrir hendi rekstraráætlun fyrir þetta fyrirbæri svo ég grípun hérna til orð sem að nota hefur verið háttvirtur þingmanni Sjálfstæðisflokksins Sigríði Andersen ítrekað í ræðu. Þannig að þetta mál ekki fullt búið. Það var komið fram ábendingar það að þetta mál eins og það lagt upp rekist með alvarlegum hætti á lögum skipan opinbera framkvæmda og þar ein ástæða. Ég vil sömuleiðis nefna það, herra forseti, að það vantar að fá álit aðila á þessu máli. Það voru sendar út 50 umsagnarbeiðnir og bárust 6 umsagnir. Umsagnarbeiðninar hafa sínast hafa verið sendar út flestar hverjar 12. maí og með fresti til 22. maí, það að segja í 10 daga, þegar hlýtur að verða að gera ráð fyrir minnstakosti tveggja til þriggja vikna fresti til að veita umsagnir jafn viða mikið máli svo þetta. Ég sakna mjög, herra forseti, að það skuli ekki liggja fyrir álit til að mynda lögreglunar sem að þarf að geta komist greiðlega borgina. Slökkviliðsins sem sömulegis þarf að geta komist hratt og örugglega í gegnum borgina vegna eldsvoða og vegna sína verkefna við sjúkraflutninga. Hvar eru umsagnir og álit þessara aðila á þessari borgarlínu og áhrifum hennar á greiðar ferðaleiðir fyrir lögreglubifreiðar og sjúkrabifreiðar og slökkvibifreiðar? Þetta algjörlega vantar inn í þetta mál, herra forseti. Sömuleiðis hér fjöldi fólk sem hefur atvinnu af því sem að tengist því að það þurfa að geta farið borgina. Ég til dæmis sakna mjög álits að það skuli ekki liggja fyrir álit leigubifreiðastjóra sem að annars mjög mikilvæga þjónustu. Okay. Annars vegar í þágu þeirra sem að þurfa að komast á milli staða þeir veita þjónustu við aldraða og öryrkja og allt þetta nokkuð og síðan náttúrulega allt fólki sem að þarf að geta farið borgina vegna þess að það að sinna heimaþjónustu við aldraða segjum. Það til dæmis eins og hjúkurnafræðingar sem að koma á heimili aldraða og sækja mörgra heima á degi hverjum vegna sinna starfa. Það eru sjúkraþjálfarar herra forseti. Það eru fólk sem með matarsendingar. Það eru fólk sem að kemur til að ástunda félagslega þjónustu á heimilum fólks. Á þetta fólk að fara vegna sína starfa með borgarlínu á milli þessar heimila eða eiginlega hvernig þetta hugsa og hver eru við svo þessara aðila sem ég hef hér nefnt, mætti náttúrulega nefna miklu fleiri en það vantar alveg inn í þetta mál umsagnir og álit frá þessum aðilum. Og það þetta skýrist að því að þetta mál kemur seint fram og það veittur aðeins skammur frestur til þess að veita umsagnir. Þannig að þetta mál er náttúrulega ekki fullnægjandi á nokkuð nátt að stænst engar efniskröfur og engar formkröfur.
Þá tekur til málsáttur 8. þingmaður Norðvestur, Kjördæmis, Sigurður Páll